Kiitos. Viimeksi katsottiin, miten Jaakob siunasi Joosefin ja Benjaminin ja antoi määräykset sitten omasta hautaamisestaan kaikille pojille. Veti jalkansa vuoteeseensa, kuoli ja tuli otetuksi heimonsa tykö. Ja siitä jatkamme tänään. Ja Joosef vaipui isänsä kasvoja vasten, itki siinä kumartuneena hänen ylitsensä ja suuteli häntä. Tuo on vähän erikoinen ilmaus, että vaipui isänsä kasvoja vasten. Siis yleensä sanotaan aina, niin kuin Genesiksessäkin aiemmin ollut, että miten lankeaa tai vaipuu isänsä kaulaan. Silloin kun isä oli elossa, mutta nyt isä on kuollut, niin hän vaipui isänsä kasvoja vasten. Ilmeisesti se tarkoittaa semmoista, että heittäytyy halamaan ja suutelemaan isänsä ja nimenomaan tämän kasvoja. Se on tämmöinen aika voimakas tunteen ilmaus. Eli toki se Joosefiin otti syvältä. Aiemmin Joosef on kuvattu Genesiksessä itkemässä ainoastaan ilosta tai liikutuksesta, ja nyt hän itkee sitten surusta. Joskus voitaisiin katsoa tarkemminkin tuota itkemistä, mutta nyt ihan lyhyesti sen verran en malta olla kyyneleistä sanomatta, että se on jännä, että meistä ihmisistähän niin kaikki eritteet, mitkä tulevat ulos, oli se sitten eläimistä tai ihmisistä, niin me ihmiset pidämme sitä jotenkin saastasena. Siis olipa vaikka lehmä tai kissa tai koira, niin jos sen virtsa tai uloste tai oksennus tai muu tulee ulos siitä eläimistä, niin me heti pidämme sitä epämiellyttävänä. Lemmikin, jätökset ja kaikki pitää heti puhdistaa, ja jos sitä tulee vaatteelle, niin haluamme se heti pestä pois. Ja siis ihan samalla tavalla suhtaudumme ihmisten eritteisiin, jotka ihmisistä tulevat ulos. Vanhassa testamentissa kuvataan saastasena nämä, mitkä ihmisestä tulee ulos, siemenvuorot, kuukautisvuorot, veri, sylky ja niin edelleen. Mutta sitten on tämä yksi erite, joka ihmisestä tulee ulos, ja se on se, joka erottaa meidät eläimistä. Ja se on ilon tai surun kyyneleet. Eläimilläkin saattaa tulla joskus vettä silmästä, mutta kuulemma se ei koskaan ole tunteista johtuvaa, vaan esimerkiksi roska silmässä tai kova tuuli tai niin edelleen. Mutta se, mikä on niin kuin perinpohjin inhimillistä, on kyyneleet. Ja se on jännä, että me ihmiset, niin me emme pidä kyyneleitä ällöttävinä. Et jos joku itkee olkapäätäsi vasten, niin et sinä heti halua inhotuksesta pistää sitä paitaa pyykkiin. Tai jos pyyhit kädellä jonkun kyynelleen, niin et ole heti ryntäämässä pesemään käsiä. Siis me hyväksymme kyyneleet, me otamme ne jopa vastaan. Ja sitten on hieno nähdä, että Jumala ei myöskään kyyneleitä lausunut saastaiseksi missään vaiheessa. Vaan päinvastoin hän pitää niitä aarteina, jotka hän tallettaa. Psalmien kirjassa nimittäin sanotaan, että pane leiliisi minun kyyneleeni, ovathan ne sinun kirjassasi. Eli tästä tulee ilmi se, että psalmin kirjoittajakin tietää, että Jumala kuulee, Jumala näkee ne kyyneleet, hän pitää niistä jokaisesta kirjaa, niin kuin jostain tärkeästä asiasta pidetään. Ja tästä saa sen, tässä on se hieno lohdutus, että silloin kun ihmiset itkemme esimerkiksi haudan äärellä, niin Jumala on ottamassa jokaisesta kyyneleestä kopin ja tallettaa ne. Tai jos itkemme jotain menetettyjä mahdollisuuksia tai menetettyä viattomuutta tai muuta, niin Jumala on siellä keräämässä ne kyyneleet talteen, laskemassa ne. Eli kaukana siitä, että hän jotenkin inhoaisi tai häntä iljettäisi ne kyyneleet, niin hän ikään kuin pitää niitä arvokkaana nesteenä, jonka hänen muistamisensa leiliin kokoaa. Eli jos kyyneleet on jotain perinpohjaisesti inhimillistä, mikä erottaa meidät eläimistä, niin kyynelten kerääminen on taas jotain perinpohjin jumalallista. Eli tästä jotenkin, mitä haluan jättää, vaan se, että miten tätä elämää kuljemmekaan, joskus iloiten tai joskus itkien tai miten menemmekään, niin on hieno nähdä, että meidän Jumalamme, niin häntä ei inhota meidän tunteemme, vaan hän iloitsee meidän ilostamme ja naurustamme, hän kerää meidän kyyneleemme ja kaikki huokauksemme myöskin on hänellä tallessa. Kaikki ne on tärkeitä hänelle, koska me olemme niin tärkeitä hänelle. No sitten jakeesta 2. Sitten Joosef käski lääkäreitä, jotka olivat hänen palveluksessaan, balsamoimaan hänen isänsä. Ja lääkärit balsamoivat Israelin. Siihen kului 40 päivää, sillä niin pitkä aika kuluu balsamoimiseen. Ja egyptiläiset itkivät häntä 70 päivää. Tämä on sinänsä merkillinen maininta, että Joosef käski balsamoimaan isänsä ruumiin, koska se ei ollut juutalainen tapa käsitellä ruumiita, vaan se oli puhtaasti egyptiläinen tapa. Itse asiassa egyptiläiset olivat mestareita tässä balsamoinnissa. Kaikkia heidän balsamointitekniikkansa salaisuuksia ei yhä tänäkään päivänä tunneta. Aivan nyt viime päivinä huomasitte, kun oli uutinen, jossa kerrottiin 4000 vuotta vanhasta muumiosta, joka löydettiin joku aika sitten, ja josta huomattiin, että sen balsamoinnissa on käytetty sellaisia tekniikoita ja materiaaleja, joiden on uskottu tähän päivään asti, että ne on ollut käytössä tai ne kehitettiin vasta 1000 vuotta myöhemmin. Eli kaikkea emme todella Egyptin näistä taidoista tiedäkään. Nyt Jaakobin balsamointimaininnan kohdalla ongelma on se kuvauksen suppeus. Me emme tiedä, että miten se tehtiin. Siis egyptiläisistä me tiedämme, että usein se tehtiin, että tehtiin viilto vatsan sivulle ja otettiin sisäelimet pois. Joskus otettiin aivotkin pois ja laitettiin ruumiiseen erinäisiä aineita, että ruumis ei mätänisi. Ja sitten lopulta käärittiin ruumis liinoihin. Mutta aina ei egyptiläisetkään poistaneet sisäelimiä tai aivoja. Operaatio saattoi olla ei-kirurginen joskus. Eli säilymistä edistäviä aineita saatettiin laittaa napaa ja voidella ehkä pintapuolisesti ruumis, jotta ruumis säilyisi sen aikaa, että se pääsee hautaan. Eli joskus balsamointia saatettiin käyttää ikään kuin kevyessä muodossa ruumiin väliaikaiseen säilytykseen. Ja nyt monet uskovat, että juuri tällaisen balsamoinnin Jaakob sai, koska hänet piti saada haudattua Egyptin ulkopuolelle luvattuun maahan, ja pelkkään matkaan Egyptin ja Kaanaan välillä piti varata noin pari viikkoa. Aaseilla matkan olisi tehnyt noin 10 päivässä, mutta jalkaisin meni kauemmin. Eli niin on arveltu sitä, että ei Jaakob olisi suostunut semmoiseen, että häneltä olisi sisäelimet ja muut poistettu ja tämmöisen tavallisen egyptiläisen balsamointiin, vaan että se oli tällainen väliaikainen ruumiin säilymiseksi, mikä meillä on Suomessakin käytössä, ei tosin balsamointina, vaan kylmiöajaa sen saman asian, että ruumista säilytetään sen aikaa, että saadaan hautaan siunaaminen toimitettua. Mutta juutalaiset ovat toki tätä spekuloineet, että miten tämä asia nyt meni, ja on Midras, joka sanoo, että Joosef yksinkertaisesti teki väärin, että hän antoi balsamoida isänsä ruumiin. Ja sitten selitetään, että sen takia Joosef ei saanut pitkää ikää, että epäkunnioituksesta, sen takia, että hän ei kunnioittanut isänsä, niin siksi Jumala rankasi häntä niin, että Joosef kuoli veljistä ensimmäisenä. Kun taas kun vanhempia kunnioitetaan, niin saadaan pitkä ikä. No, tämä on ihan täyttä arvelua tietysti ainoastaan. Toinen juutalainen selittäjä sanoi, että no Joosef teki oikein, kun hän antoi isänsä balsamoida, koska psalmien kirja sanoo, että vanhuskaan ruumis ei mätäne, vanhuskaan ruumis ei näe katoavaisuutta, niin jos Jaakobia ei olisi balsamoitu, niin egyptiläiset olisivat nähneet, että hetkinen, tämän kaverin ruumis ei mätäne, ja ne olisivat alkaneet palvoa Jaakobia jumalana, ja ne ei olisi antanut Jaakobin ruumista viedä mihinkään Egyptin maasta. Että Joosef tiesi tämä etukäteen, ja siksi hän antoi balsamoida Jaakobin ruumiin, että egyptiläiset luulisivat, että se ruumiin säilyminen johtuu siitä balsamoinnista, eikä Jaakobin vanhuskaudesta. Juutalaisilla joskus menee tämä niin syvälle nämä spekulaatiot. Siis tämäkin on ihan puhdasta. Ihan hauskaa, mielenkiintoisia, mutta ihan spekulaatiota. Itse luulen tosiaan, että kyse oli tämmöisestä matkaa varten säilyttämisestä, että päästään hautaamaan, ettei kerkiä sitten ruumis mädäntyä. 40 päivää balsamointiin kuului todennäköisesti siksi, että se suoritettiin vaiheittain. Eli se on saattanut olla sitä, että nyt ensin laitetaan tämmöinen aine ja sitten pitää odottaa ja sitten laitetaan tämmöinen aine ja niin edelleen. Egyptiläiset itkivät häntä 70 päivää. Siis todennäköisesti tuo balsamointiaika sisältyy tuohon 70 päivään, eikä niin, että ensin 40 päivää on sitä balsamointia ja sitten 70 päivää surraan, vaan balsamoinnin jälkeen vielä 30 päivän suruaika. Mutta mistä se kertoo, että egyptiläiset surivat Joosefin isää 70 päivää? Miettikää, yli 2 kuukautta. Tätä on arveltu, että no se kertoo siitä, että Jaakob on saanut arvostetun ja kunnioitetun aseman Egyptissä, vaikka hän oli siellä verrattain lyhyen ajan, 17 vuotta asunut. Se on mahdollista, mutta ehkä todennäköisemmin luulen, että egyptiläiset surivat Goosenin maakunnassa asuvaa vanhaa miestä ainoastaan sen takia, että hän oli Joosefin isä. Joko Faara oli määrännyt suruajan kunnioituksesta sitä Joosefia kohtaan, joka oli pelastanut koko kansan nälkäkuolemalta. Tai sitten koko kansa suri kunnioituksesta Joosefia kohtaan. Surivat sitä miestä, jonka poika pelasti heidät nälkäkuolemalta. No sitten jakeesta 4. Sitten kun hänen muistoksensa vietetty suruaika oli päättynyt, puhui Joosef Faaraon hoviväelle. Jos olen saanut armon teidän silmienne edessä, niin puhukaa minun puolestani Faaraolle näin. Isäni vannotti minua sanoen, katso minä kuolen, hautaa minut omaan hautaani, jonka olen kaivanut itselleni Kanaanin maassa. Anna minun siis nyt mennä hautaamaan isäni, sitten palaan takaisin. Faara vastasi, mene hautaamaan isäsi sen valan mukaan, jonka olet hänelle vannannut. Siis oletettavasti pitäisi olla selvää, että Joosefilla oli suora pääsy Faaraan puheille, mutta tässä kohtaa hän käyttää lähettiläitä. Ja miksi, niin emme tiedä varmaksi, mutta todennäköisesti kyseessä on sama kuin Esterin kirjassa, missä kerrotaan, että Mordekai, joka oli säkkiin pukeutunut, kun suri, niin ei saanut käydä kuninkaan portista sisään, koska oli säkkiin pukeutunut. Siis Egyptissä saattoi olla jotain samaa. Joosef oli juuri surrut. Hänellä oli juutalaisen tavan mukaan parta ajamatta ja hän ei ollut koristautunut ja ei ollut laittanut itseään, vaan oli päästänyt itsensä se siis hirvittävään kuntoon, ja sen tähden hän ei saanut käydä Faaraon eteen. Niin kuin muistatte, silloin kun hänet vankilasta otettiin, niin hänet laitettiin viimeisen päälle kuntoon, ja hiukset leikattiin, ja sitten hän tuli. Eli tässä on vain tällainen kyse. No, Joosef siis pyytää lupaa isänsä hautaamiseen, ja huomatkaa, että Joosef oli siis vannonut jo Jaakobille, että hän hautaa hänet Egyptiin. Ja uskon, että ilman Faaraon lupaakin Joosef olisi kyllä tavalla tai toisella hoitanut sen, että Jaakob pääsee haudatuksi tuonne Kanaanin maahan. Siis oli vannonut hautaavansa sinne Kanaanin maahan, eikä Egyptiin. Mutta nythän me kysyn lupaa, ja näen, että siinä on kyse ihan tällaisesta viisaasta menettelystä. Siis hän haluaa ensinnäkin osoittaa kunnioituksensa kuninkaan arvovaltaa kohtaan. Pietarin kirjeessäkin käsketään meille, että kunnioittakaa kuningasta. Eli taas tämä muistutus, jos esivalta ei käske meitä tekemään syntiä, niin sen ääntä on kuunneltava. Toiseksi Joosef kysyy lupaa siksi, että hänellä oli totta kai velvollisuudet Egyptin hallinnossa, ja eikä hän voinut vain lähteä töistä ilman lupaa. Eli taas se, että ei ikään kuin hylätä sitä omaa kutsumusta ja marssita vaan pois. Ja siksi hän tulee kysymään lupaa Faaralta, jolta oli sen kutsumuksen saanut. Ja ilmeisesti myös oli se vaarana, koska Joosef sanoo tässä, että sitten kun palaan takaisin, niin että Faarao ehkä pelkäsi sitä, että Joosef karkaa pois Egyptistä ja jää sinne Kanaanin maahan. Eikä yksikään hallitsija olisi halunnut päästä pois tällaista miestä, jonka käsissä valtakunta kukoistaa. Niin se olisi voinut herättää niin kuin melkoiset reaktiot, jos Joosef olisi vaan karannut sinne hautaamaan isänsä Kanaanin maahan. Ja siksi hän haluaa viisasti saada Faaraon suostumuksen ensi asiaan. Ja tässä on myös viisautta, että miten hän sen hautajaisreissunsa ilmaisee. Hän ei puhu omasta tahdosta, että minä haluan, vaan hän puhuu isänsä viimeisestä tahdosta ja valasta, jonka Joosef oli vannonut. Ja huomatkaa myös se, että hän ei siteraa isänsä pyyntöä sellaisenaan. Isä oli pyytänyt, että älä hautaa minua Egyptiin, vaan vie minut pois Egyptistä. Ja nyt Joosef ei mainitse tällaista vastakkainasettelua lainkaan. Hän ei mainitse sitä, että isä sanoi, että älä hautaa minua Egyptiin, vaan että isä halusi tulla haudatuksi omaan hautansa, jonka on itselleen kaivannut. Ja sekin on ilmaus, mikä ei ihan suoraan ole se, mitä Jaakob sanoi. Hautaa minut isieni hautaan, oli se, mitä Jaakob oli käskenyt. Ja Joosef muutti sen muotoon omaan hautaani, jonka olen kaivannut itselleni. Eli hän otti kaikki tällaiset suvun ja esi-isien ja kaikki uskonnolliset aspektit pois tuosta pyynnöstä. Ja korva sanoi vaan, että tässä oli vanhan miehen pyyntö, että tämä oli itselle tämä suunnitellut ja hoitanut ja järjestänyt tämän haudan ja hän halusi tulla siihen haudatuksi. Ja se oli juuri se, mikä vetosi Egyptiin. Egyptin faaraot juuri järjestivät pitkään omaa kuolemansa etukäteen ja omaa mahtavia pyramideja, hautapaikkojansa. Ja niin kuin, se heti niin kuin vetosi faaraa, että joo, minä ymmärrän, mitä on se, kun valmistaa etukäteen itsellensä hautapaikka. Eli tästä voimme katsoa sitä sellaista, mikä on viisas ilmaisutapa. Siis Joosef vältti tekemästä vastakkainasettelua Egyptin ja Kanaanin maan välillä. Ja meidät on siis kutsuttu pysymään totuudessa, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi aina se karu totuus juuri sellaisenaan töräyttää ilmoille vasten ihmisten kasvoja, vaan me voimme miettiä, että miten sen totuuden voimme viisaasti ja kauniisti ja kunnioittavasti ilmaista, että se olisi rakennukseksi ja niin, että me emme kuitenkaan erkane totuudesta. Ja tämä on niin kuin kaikessa siinä, minkälaisen todistuksen me annamme, miten me uskostamme ja Kristuksesta todistammekin, niin se me saamme käyttää tätä Joosefin viisautta. Että ei vaan niin, että jos et usko, niin joudut kadotukseen ja helvetin liekit odottaa ja muuta, niin okei, se on ihan tosi asia, mutta se ei ole ehkä viisain asia ilmaista sitä toiselle tuolla tavalla. Et joskus meillä tulee semmoinen harhakuva, että mitä niin kuin terävämmin me sen totuuden ilmaisemme, niin sen niin kuin parempi se on. Ei, vaan me saamme miettiä, miten ilmaistaan viisaasti, kauniisti, kunnioittavasti. Ja kuitenkin pysytään totuudessa. Faarao sanoo tässä, että mene hautaamaan isäsi sen valan mukaan, jonka olet hänelle vannonut. Ja tästä puuttuu nyt se, että Faarao ei lisää, että ja palaa sitten takaisin. Koska se nimenomaan kiinnosti häntä, että Joosef palaa takaisin. Mutta hän ei sano Joosefille, että palaa sitten takaisin. Miksi? Koska Joosef oli sanonut, että minä menen hautaan isäni ja minä palaan sitten takaisin. Ja tästä näkyy se, että Faarao oli oppinut tuntemaan Joosefin sanansa mittaisena miehenä, joka ei valehtele. Ja tällainenhan on meidän taivaallinen isämmekin, sanansa mittainen, joka ei valehtele. Ja voi kun meidät, hänen lapsensa, tämän taivaallisen isän lapsetkin, tämä maailma oppisi tuntemaan samanlaisina sanansa mittaisina, jotka eivät valehdele. Siis tämä on sinun yksi päivittäisistä kutsumuksista, että sinä olet rehellinen puheissasi. Siis jo rehellisyyden kautta sinä toimit Jeesuksen todistajana, Kristuksen tuoksun levittäjänä. Suomalaista on maailmalla usein tunnettu rehellisinä ihmisinä. Korruptio vähyydessä ja kaikessa muussa tämmöisessä Suomi on ihan kärkisijoilla maailmassa. Ja siksi ehkä kristityt ei usein tule ajatelleeksi Suomessa sitä, että nimenomaan sillä rehellisyydellä kristityt erottautuu. Mutta väitän, että tämä tulee olemaan asia, mikä on, tai ja onkin jo pikkuhiljaa murtumassa meidän kulttuurissamme tämä rehellisyys. Ja jossain vaiheessa on se tilanne, että se tulisi ainakin olla näin, että kristityt tunnetaan rehellisyydestään, koska voi olla niin, että ympärillä ei enää paljon rehellisyyttä muuten löydy. Siis tämä on monissa maissa tilanne ollut jo pitkään, ja monet lähetystyöntekijät on kertonut sitä, että paikalliset saattoi sitä lähettiä ehkä pitää ärsyttävänäkin, saattoi huomata, että se ei vastaa heidän toiveisiin, se epäonnistuu monessa asiassa, mutta he kuitenkin tiesi, että no siihen voi ainakin luottaa, että sen mitä se sanoi, niin se pitää paikkansa. Ja se on valtavan suuri asia. Kristityilläkin on se kiusaus mukautua aikaansa, että monissa maissa, joissa se valehtelu kuuluu ikään kuin osana siihen kulttuuriin tai osana jopa paikalliseen uskontoon, niin sellaisissa maissa on kuulemma kristittyjäkin vaikea saada siitä valehtelusta irti, että se on jotenkin niin tottumus. Mutta tässä on tärkeä muistutus meille, että muistaisimme ottaa oman mallimme ja kulttuurimme siitä isänmaastamme ja yhdyskunnastamme, joka on taivaissa, ja että me voisimme sen maamme valoa ja kulttuuria heijastaa tässä muukalaisuuden maailmassa. Ja tässä on tärkeää myöskin muistaa, että Faarao luotti Joosefiin. On varmasti tällaisia eri uskonnoissakin ryhmittymiä, joissa halutaan pyrkiä rehellisyyteen, on kristillisiäkin porukoita, missä painotetaan rehellisyyttä, mutta kuitenkin rivien välistä annetaan ymmärtää, että se rehellisyys ennen kaikkea niille omille uskonveljille, että ulkopuolella oleville ei niin tarvitse olla rehellinen. Mutta Faarao luotti nimenomaan Joosefin sanaan. On tärkeää nimenomaan, että pakanoiden edessä kristitty on rehellinen, koska siten hän antaa todistusta isästä, jonka sanaan voi luottaa. No sitten jakeesta 7. Niin Joosef meni hauttaamaan isänsä, ja hänen kanssaan menivät kaikki Faaraan palvelijat, hänen hovinsa vanhimmat ja kaikki Egyptin maan vanhimmat, sekä koko Joosefin perhe, hänen veljensä ja hänen isänsä perhe. Ainoastaan vaimonsa, lapsensa, pikkukarjansa ja raavaskarjansa he jättivät Goosenin maakuntaan. Hänen mukanaan meni myös sekä vaunuja että ratsumiehiä, ja niin heitä oli sangen suuri joukko. Kun he saapuivat Kooren Aatadi, joka on Jordanin tuolla puolella, panivat he siellä toimeen ylen suuret ja juhlalliset valittajaiset, ja hän vietti isänsä surujuhlaa 7 päivää. Ja kun maan asukkaat kananilaiset näkivät surujuhlan Kooren Aatadissa, sanoivat he, siellä on egyptiläisillä suuri surujuhla. Siitä sai paikka nimekseen Abel Misraim, se on Jordanin tuolla puolella. Valtava hautajais saat. Suuret hautajaiset. 3 ryhmää tässä oli mukana. Faarao, hovin vanhimmat ja palvelijat. Sitten oli Jaakobin miespuoliset jälkeläiset. Ja sitten oli vielä Egyptin vaunut ja ratsumiehet, eli sotilaallinen osasto. Tuo hebrea ilmaus Egyptin vaunusta ja ratsumiehistä toistuu muuten toisessa Mooseksen kirjassa, kun kerrotaan, miten Egyptin vaunut ja ratsumiehet jahtasivat verenhimoisina israelaisia kohti punaista merta. Siis ajatelkaa, että yhdessä hetkessä hallinto ja vaunut ja ratsumiehet ovat kunnioittamassa, auttamassa Israelia. Ja toisessa hetkessä ne ovatkin vainoamassa. Näin yhtäkkiä tilanteet vain muuttuvat. Toki siinä on useampi sata vuotta välissä. Mutta samoin on nähtävissä myös meidän ajassamme länsimaissa, miten ennen valtiot ovat kunnioittaneet ja auttaneetkin kristiuskon leviämisessä, mutta koko ajan nykyisin kääntyvät enemmän ja enemmän sitä vastaan. Eli kristittyjenkin on totuttauduttava tilanteeseen, jossa vaunut ja ratsumiehet ja hallinto ei olekaan kristinuskon puolella. Koren Atadin sijaintia ei oikein varmaksi tiedetä, koska tämä on ainoa maininta paikasta. Mutta näyttää siltä, että jostain syystä he pysähtyivät sinne surujuhlaa viettämään. Ja se on Jordanin toisella puolen. Eli ensin pysähdyttiin tänne ja siellä 7 päivää surujuhla ja sitten mentiin sinne Makpelan luolaan vasta viemään. Jos keksitte syyn, niin kertokaa, mutta siis nyt kartalla, harmi kun meillä ei täällä karttaa, mutta minusta näyttää siltä, että he on mennyt ikään kuin samaa reittiä kuin Israel aikoinaan, kun pakeni Egyptistä. Eli ei sitä suorinta reittiä sinne Makpelan haudalle, joka on siis niin kuin Kuolleenmeren länsipuolella, vaan että he on kiertäneet Kuolleenmeren ja sieltä menneet sitten pohjoispuolelta Jordanin, Jerikon kohdalta varmaan niin yli, koska siitä sanotaan tuosta, että se oli Jordanin tuolla puolen tämän Kooren Aatan. Ja siellä olivat ensin ne 7 päivää ja sitten menivät sinne Makpelan. En tiedä, miksi he tekivät tämmöisen kierroksen. Ehkä siinä voi olla syynä se, että tuommoisen sotaosaston kanssa, että jos olisi painanut suoraan siitä, niin se olisi ollut aika uhkaavaa. Ja egyptiläisetkään ei halunnut sitä tehdä. Mutta se jää vähän hämäräksi, että mistä tässä oli kyse. Mutta tuo 7 päivää, mitä Joosef vietti surujuhlaa siellä paikan päällä, niin kertoo siitä, että tässä vietettiin siis nytten perinteistä juutalaista hautajaista, koska se oli hebrealainen suruaika ihmisen kuollessa. Toki Moosesta ja Aaronista kerrotaan, että 30 päivää surtiin, mutta se oli poikkeuksellista. Se 7 päivää kertoo todella, että vaikka kanaanilaiset katseli sitä, ja sitten he sanovat näin, että siellä egyptiläisillä suuri surujuhla, niin se johtui yksinkertaisesti siitä, että he näkivät ne valtavat määrät ja vaunut ja ratsumiehet ja egyptiläisten joukot, ja siksi he päättelivät, että siellä on egyptiläisillä surujuhla. Mutta se 7 päivää todella kertoo, että siellä vietettiin nyt luvatussa maassa ihan normaalit hebrealaiset hautajaiset, eikä suinkaan egyptiläiset. Ja nämä oli kuitenkin niin suuret hautajaiset, että kanaanilaiset nähdessään ne nimesivät koko paikan uudelleen niiden hautajaisten mukaan. Eli todella suuret ja arvokkaat ja kunnioittavat oli Jaakobin hautajaiset. Me viimeksi keskustelussa sivusimmekin tätä, että juutalainen ja kristillinen ajatus ei ole se, että aivan sama mitä teette minun ruumiilleni kuoleman jälkeen, mihin sen dumppaatte, että minä olen paremmissa juhlissa jo itse. Itse asiassa Raamatussa näkyy se, että sitä pidetään niin kuin rangaistuksena esimerkiksi, että jos ruumis jätetään lintujen syötäväksi, niin se nähdään niin kuin jumalattomien rangaistuksena. Tai jos ruumis poltetaan, niin sekin nähtiin, että se on rangaistus. Eli toisin kuin monissa pakanauskonnoissa, niin ruumis ei ole meille sielun vankila, josta me odotamme vapautusta, ja että jotta saisimme kerran henkiolentoina sitten liidellä taivaassa. Siis ihminen ei ole ihminen ilman hänen ruumistaan, eli meidän minuuteemme kuuluu olennaisena osana meidän ruumiimme. Eli meidän minuutemme ei ole jotain toista kuin meidän ruumiimme. Niin kuin sekin on hyvin yleinen väärä puhe, että puhutaan arkussa olevasta vainajasta, että siellä on kuori vain. Että ikään kuin ruumiimme olisi vaan sen meidän todellisen minuutemme kuori. Niin ei, se ei pidä paikkaansa. Eli meidän toivomme ja odotuksemme on ruumiin ylösnousemus. Jos me odotamme ruumiimme lunastusta, Jumala on sen ruumiin luonut, hän on sen antanut, viimeisenä päivänä hän sen nostaa ylös, lunastaa, puhdistaa sen kaikesta synnin vaikutuksesta, antaa meille kirkastetun, puhdistetun ylösnousemusruumiin. Ja me saamme sillä ruumiilla käydä uudistettuun ja puhdistettuun ja lunastettuun tähän uudeksi luotuun maailmaan, viettämään ikuista elämää. Ja siksi meille on väliä sillä, miten me kohtelemme ruumistamme tässä ajassa, koska se on osa meitä, se on osa meidän minuuttamme ja se on myös Pyhän Hengen temppeli. Ja siksi sillä on väliä, että miten me toivomme ruumistamme kohdeltavan myös kuoleman jälkeen, koska se on niin arvokas, Jumalan luoma asia, se on osa meitä. Joskus olen verrannutkin sitä siihen, että kirkkokahveilla me saatamme rypistää ja heittää roskiin kertakäyttömukin, koska me tiedämme, että sitä ei käytetä enää. Mutta sitten jos me olemme juoneet kahvit hienosta posliinikupista, niin me emme sitä rytistä tai rikoja ja heitä roskiin, koska me tiedämme, että sitä käytetään vielä. Me asetamme sen kupin johonkin puhdistusta varten, jotta se voitaisiin ottaa myöhemmin uudelleen käyttöön. Ja samalla tavalla on meidän ruumiimme kanssa. Ja siksi polttohautaus, josta puhuttiin myös viimeksi keskusteluosiossa, niin se ei ole alun perin kristillinen, vaan pakanallinen hautaustapa. Pakanat ovat polttaneet ruumiin, jotta sielu pääsee ulos vankilastaan. Ja kristityt ja juutalaiset ovat aina haudanneet ruumiin odottamaan ylösnousemusta ja uutta käyttöönottoa. No sitten jakeesta 12. Ja hänen poikansa tekivät hänelle niin kuin hän oli määrännyt heille. Hänen poikansa veivät hänet Kanaanin maahan ja hautasivat hänet Makpelan vainiolla olevaan luolaan, jonka vainion Abraham oli ostanut perintöhaudaksi heettiläiseltä Efronilta ja joka oli itäänpäin Mamresta. Tässä nyt puhutaan myös muista Jaakobin pojista, eli yhdessä he hautasivat isänsä Makpelan luolaan, täyttivät sen määräyksen, jonka ensin Jaakob oli antanut Joosefille ja sitten kaikille pojille. Ja sitten hänen poikansa tekivät hänelle niin kuin hän oli määrännyt heille. Ei puhuta, että hänen kuorelleen tai jollekin, vaan ne tehtiin Jaakobille ne hautajaiset. Ne oli Jaakobille tehty palvelus. Siis me usein näemme niin, että hautajaiset ovat ainoastaan omaisia varten, että ne eivät kosketa sitä kuollutta enää millään tavalla. Mutta sekään ei aivan täysin pidä paikkaansa. Siis totta kai hautajaiset on myös omaisia varten. Siinä on paikka surulle ja kiitollisuudella muistamiselle ja rukouksille. Ja se on myös paikka muistaa jokaiselle, miten lyhyt on oma aika. Ja se on aika myös nähdä se saarna, kun siinä on arkku, niin nähdä se saarna siitä, miten kuolema on tullut kaikkien osaksi. Ja se on aika myös kuulla se saarna siitä, miten Kristus yksin on ylösnousemus ja elämä. Mutta hautajaiset ovat myös kyllä sitä vainajaa varten. Se on palvelus myös hänelle. Sillä hautajaisissa me sillä samalla ristinmerkillä, siihen ihmiseen painettiin hänen kasteessaan, ja jolla se ihminen ehkä siunasi itsensä aina käydessään levolle illalla, niin me siunaamme sillä samalla ristinmerkillä hänen ruumiinsa pidemmälle levolle odottamaan ylösnousemuksen päivää. Ja siksi siinä myöskin se siunaus tehdään sille vainajalle. Päätetään tänään tähän ja ensi kerralla, jos Herra suo, niin me saamme vihdoin päätökseen koko ensimmäisen Mooseksen kirjan.